Päris õudne kirjandus, huvitav, kas see pidi ka kuidagi aitama. Ainult vene autorid näegi pärast.
Ja ma vaatan, et siia raamatus on ka suurelt kirjutatud, ole sa igavesti neetud. Oomen.
Ja.
Paistab, et siin väljendati ka suhtumis sellesse ja. Süsteemi.
See on minu sõber Maarjo Mändmaa, sotsiaalministeeriumi kantsler. Ta on inimene, kelleta mitte igaüks Eestis võib-olla ei olekski teistega võrdsete õigustega.
Kuna tulid esimest ringi? Sa said sotsiaalministeeriumi kantsleriks 2002. 20 aastat tagasi täpselt. Väga hea.
Septembris 2002.
Just.
Me oleme ühes mitmest Seevaldi psühhiaatrikompleksi maha jäänud hoonest. Tänapäeval leiavad need eelkõige kasutust õudusfilmide võttepaigana. Neis leiduvad vedelema jäetud vanad esemed.
Ma vaatan siin mingid skuti neid kumme.
Ja näed siin. Jääb mulje, et skutt ja süstal on olnud kaks põhilist ravi. Ja.
On sümboliks sellest, kui hooletus seisus on kohati meie sotsiaalvaldkond. Või tegelikult, kas on? See on Kersti arutab.
Aastat tagasi oli siin kindlasti veel psühhiaatri haigla, siis kui sinust sai esimest korda Eesti Vabariigi sotsiaalministeeriumi kantsler. Milline see siis oli, see haigla ja üleüldse see teenus, mida me pakkusime oma erivajadusega inimestele?
Selle teenuse koht oli ikkagi suhteliselt vähe teada, sest et see oli teema, millest väga palju ei räägitud.
See oli luku taga.
Oli luku taga.
Kõneleb kantsler, et teema koht oli vähe teada.
Teema koht oli vähe teada, teema oli luku taga ja need inimesed, olgu nad siis, kes vajasid tõesti kui psühhiaatrist haiglaravi või siis ka inimesed, kes said elada nii-öelda kogukonnas, aga olid siis vaimse tervise häirega, et need inimesed olid ikkagi ühiskonna alt peidus, silmalt peidus ja ütleme niimoodi, et no eelarve ridadel oli näha, et meil on selliseid asutusi, mis seda sellisele sihtgruppile teenust osutavad, aga mida seal tehakse, mis kvaliteediga, mis seal sünnib, et see oli kõik selline vägagi vähe räägitud.
Aga kes said tollel ajal elada, nagu sa ütlesid, kogukonnas, noh, kodus?
No, ma vaatasin, et 2000. Alguses tegelikult selliseid nii-öelda hooldekodu kohti ja. Oli üldse seal üle paari tuhande inimesel. Nii, et ütleme kuskil 2400 teenuse kohta, mida üldse riik rahastas. Ülejäänud kõik piditki kodudes olema. Ja. Ja nüüd meie siin praegu oleme üks ole psühhiaatri haiglas, ja. Mis on siis nagu mitu grammi kangem teenuseks ole. Ja nüüd selle haigla teenuse kohti ma täpselt ei tea, aga igal juhul need, kes said nii-öelda institutsionaalsed abi üleüldse, need oli ikka väike hulk.
Aga palju täna on, kui sa ütlesid 2400 toona, nüüd?
Nüüd on kohti kokku on üle 9000, aga nendes siis täidetud, ehk et siis nende jaoks on ka raha olemas, on seal 7500. Nii et see kohtade hulk on aja jooksul kasvanud. Ütleme, hinnanguliselt on Eestis kuskil 13 000 inimese, kellel on siis psüühika häire või vaimse tervise probleem, kes võiksid vajada tegelikult teenust. Et noh, ütleme, meil kõigil on nii-öelda halbu päevi ja vajame abi, aga just sellised, kes tegelikult pikema aja jooksul seda vajavad, et neid on siin 13 000. Ütleme, esimesed sellised kogukonnas elamist toetavad teenused, sest Eesti õigusaktides kirjutatigi 2000. Alguses sisse. Muidu oligi see, et kui sa vajasid abi, siis oli sinu jaoks institutsioon, hooldekodu. Siis tekisid need toetavad teenused, et hakati toetama töötamist, igapäevaga toimetulekud, tugiisikuid, aga noh, need summad on olnud kõik sellised ikkagi noh, vähesed ja märkimisväärne eelarvekulu on läinud.
Aga sa räägi natuke sellest, ka, et miks see 20 aastat tagasi muutuma hakkas, sest no esimene 10 aastat tegelikult olgem ausalt, ei olnud aega. Keegi ei tegelenud no sellega, et mõelda, kuidas nüüd erivajadustega inimeste elu parasjagu läheb sellesse no, keerulises ülemineku perioodis. Ja miks üldse nagu kõik Eestis juhtuma hakkas, kuidas tekkisid, ma ei tea, meiela ja sellised asutused, et no, kõik on umbes sealt sajandi algusest pärit, et mis siis juhtus?
No ütleme niimoodi, et siis kaasaegne arenenud lääne maailm hakkas vaikselt Eestisse kohale jõudma, et tegelikult kui Eesti sai vabaks, siis võib öelda, et noh, vaadates sotsiaalvaldkonna sellist ajaloolist arengut, olime meie pärast Eesti vabaks saamises umbes sellises kohas, kus olid siis lääne kultuuriruumi riigid pärast teist maailmasõda. Ja nüüd, kui meie saime siis vabaks uuesti okkupatsiooni alt, siis kõikide muude selliste baas inimteenuste, inimväärsete teenuste juures saime me pöörata siis pilgu ka sellele, mis toimub sotsiaalvaldkonnas. Ja ütleme, 2000. Aastal tegelikult valdkonna eksperdid tegid sellise esimese auditi ja loomulikult ikkagi mindi ka jälle sihtgruppide kaupad, kõige suurem osa ühiskonnast olid pensionärid, nende vajadused, eks ole. Ja võt niimoodi jõuti lõpuks siis sinna erivajadustega inimesteni ka. Nii et 2000. Aastal tuli esimene selline valdkonna audit ekspertide poolt, kes ütlesid, et nii, meil on probleem sellega, et pole teenuseid, see teenuse keskkond on inimvääritu, pole töötajaid, kes on kvalifitseeritud ja sealt hakati nagu samhaaval siis mõtlema selle peale, et kuidas olukorda parandada, kuni siis esimesed sellised tõelised aktsioonid, nüüd reformikavad saigi valitsuse poolt heaks kiidetud või arutatud 2006. Vaat see oli see, mis pani paika selle. Ja, et nüüd hakkame reformima. Sinna maani olid need hooldekodud oma ette. Kuningriigid elati nii nagu siis, nagu ma ütlesin, et mujal maailmas mõeldi pärast sõda. Institutsioonid, isenese selline toimiv reguleeriv süsteem ja sellist erivajaduste ka inimeste abistamist ja toetamist tehti seal no, suhteliselt vähem.
Nüüd me oleme jõudnud oma ajutisse stuudiosse, mis siis on kellegi palatis.
Palat number 9,
just nimelt. Et võime selles õhustiku ja tollesse aega veelgi enam sisse elada. Aga mis moodi tollel ajal oli korraldatud Eestis omaste hooldus? Mis moodi oli korraldatud erivajadusega laste tugisüsteem? Kuidas see kõik oli 20 aastat tagasi?
No see hästi palju sõltus lastevanemate endi sellisest tahtmisest ja aktiivsusest. Ütleme, selle ajani tegelikult see põhisuundumus oli, et kui sul oli erivajadusega laps, siis pigem soovitati see laps anda lastekodusse. Ma ise keskkooli ajal töötasin suviti lastekodus, kus just nimelt olid siis, see oli väike lastekodu, nii et sünnist kuni 3 aastani olid seal lapsed. Ja see oli see, mida vanematele öeldi, sest et ütleme ikkagi liitpuudega lapse sünnid sellel ajal ju ka tervise süsteem ei suutnud väga hästi ette prognoosida, et milline on see võimalik tervise rikke juhul, kui see tuleb. Seega neid erivajadusega lapsi sündis ikkagi palju võrreldes tänase päevaga ja vanematele oli väga keeruline toime tulla. Ütleme, Eestis oli legendaarne Karula hooldekodu, kus, millest räägiti sellised õudusjutt, et kui ma neid fotosid sellest hoonest olen näinud, siis seal on olnud suured ruumid, kus 10 voodid on niimoodi kõrvuti ja seal on tegelikult inimesed, kes siis on lihtsalt lebavas asendis. Et see oli valdav trend ja need, kes siis proovisid ikkagi toime tulla, ei soovinud lastest loobuda, need olid sellised kangelas vanemad, sageli emad ja ega see tugisüsteem neile väga suur riigi poolt ei olnud. Et veel kord riik siis rahastaski sellist institutsionaalset hooldust, olgu see siis lastekodu, olgu see siis erivajadustega inimeste täiskasvanute hooldekodud.
Aga iseseisvuse alguses tekkiseks ole neil inimestel võimalus, kellel oli selline soov ja tahe ikkagi mitte ära anda oma puudega last, neil tekis see võimalus asutada MTÜsid, mis siis nii-öelda tuntud lause on Norra rahad, eks ole?
Yeah.
Norra rahade ja nende vanemate tahte näol mindi läbi halli kivi ja hakati looma siis inimväärseid võimalusi ka siis taunisündroomiga lastele, teiste vaimsete puuetega ja liitpuuetega noortele paremaks eluks. Kas ministeerium nagu nägi, tunnustas ja märkas ja kas sealt pärinebki nagu see meie teadmine, et kuidas neid asju paremini võiks teha, lisaks muidugi meie lääne partnerite ja muude sõnumitele, et kas see oli ka nagu oluline sisend, et tollel ajal, kui sina hakkasid näiteks mõtlema, et kuidas see asi võiks käia, et läksid ja vaatasid, eks ole, Võrus oli meiele ja Tartu taga Maaria küla, eks ole, need olid ju tollel ajal juba algatused, mis olid olemas, et pioneerid tegelikult meil olid, kes tegid.
Ja pioneerid olid ja ma mäletan ka seda, et hästi palju see lootus sellest valdkonnast kvaliteeti või arengut näha tugines ikkagi sellele, et meie riigina veel ei jõudnud sellisel määral nende teemadega tegeleda ja me üritasime toetada siis neid entusiaste, neid vanemaid, neid eestvedajaid, kas see sama Maarja külaks ja see kinnistu küsimus, et need olid need vahendid, millega siis erinevad suurema südamega poliitikud, milles siis seisid, et saaks, et kui, kuna süsteemi veel ei ole, see on alles arendamises, et katsume siis nii-öelda ühe juppi kaupa toetada neid liikumisi entusiasme, siis tekisid need kämp Hilli küla sinna Pahklasse. Mm-hmm. Et jah, see oli hästi palju inimeste entusiasmil rajanev ja loomulikult siis olid juba läinud lahti piirid ja ka meid abistavad siin Soome, Rootsi tulid tegelikult oma humanitaarabiga ka hästi palju appi oma kogemustega.
Oma fondidega, mis on ju nüüd ka nende uue maja panustamisse jällegi leidus see abivalmis poliitik Jevgeni Ossinovski, kes andis raha, eks ole.
Ja. Nii et see hästi palju tuli läbi välispartnerite ja siin ka imastu hooldekodu või koolkodu oli see, mis ka hoolekandeteenustele siis omal ajal üle anti, et seal ka tegelikult hästi palju just nimelt Soome sellistele, nad nimetasid neid ristivanemateks, see liikumine toetas neid lapsi ja just nimelt aitas kaasa vahenditega, mis olid hästi vajalikud, aitas kaasa olmetingimuste parandamisega, seal nende rahade eest juba värviti seinu ja parandati WC-sid. Et see oli see 2000. Algus. Et ega riigi poolt sellist süsteemset ja samamoodi ka kohalike omavalist suste poolt ju sellist süsteemset toetamist nendel teenustel ja abivajajatel ei olnud, et see hästi palju oligi kodaniku aktivism, välisabi ja Maarja küla majad ju, ma ei tea, kas nüüd on sinna üks maja riigiabiga nii-öelda tehtud, need on ju kõik annetustega loodud hooned näiteks, et terve see küla, mis oligi ja ongi olnud selline lipulaev sellest inimväärsest kohtlemisest ja just nimelt nagu noortele ja mis on selline perede poolt algatatud liikumine.
Et 2006 ütled sa, et sai siis nagu see seadusandlik raamistik paika ja me hakkasime minema, et sinu eestvõttel muudeti minu arust väga palju ka eestlaste seda teadmist või mõtlemist sellest, kuidas suhtuda erivajadusega, eriti vaimse tervise alas erivajadusega inimesse. Me kõik mäletame neid võitlusi, et kui hakkasid inimesed lahkuma nendest suurtest haiglatest ja hooldekodudest korteritesse ja majadesse, et siis mitte iga omavalitsus ja mitte iga piirkond igas linnas ei tervitanud seda ju rõõmuga. Minu arust on see ka arusaadav, et kui seni oli nii-öelda hoitud kõik kusagil silmalt ära ja kinni, ja aegalt ilmus siis meie ette teadmist, et keegi on kuskil olnud ka kuri, võibolla isegi vägivaldne, on tulnud kutsuda politsei, et siis see inimeste hirm oli ju mõistetav. Aga millegi pärast täna me enam ei kuule neid koledaid lugusid, kuigi nüüd elavad need inimesed meie keskel. Et mis on selle põhjus?
Eks see sama harjumine ja teadmine, et meie kogukond on mitmekesisem ja me oleme seda näinud oma silmaga, et mis silmalt ära seda nagu pole olemas. Et selle arengu etapi saabki jagada võib-olla ka selliseks kolmeks, et 2006. aastal sai pandud siis raamistik paika, et meil on vaja selliseid muutuseid, sellises skaalas, eks ole. On vaja ikkagi kõik need suured hooldekodud teha väikesteks inimväärseteks elupaikadeks ja et nad võiksid olla ka võimalikult lähedal siis kogukondadele, kus tavalised inimesed elavad. Et see mõtteviis, mis mujal oli niimoodi 60-ndatel Skandinaaviast hakkas tulema, see siis jõudis meie nii ka. Ja ütleme seal samamoodi tegelikult see esimene väga oluline samm ehk et luua siis see inimväärne elukeskkond, see sai ikkagi alguse ju tänu Euroopa Liidu fondidele, et Euroopa Liit on toetanud väga seda muutust, kõik need ajad, kõik kogu see investeeringute maht, mis on tulnud suurel 60 miljonit eurot on ainult välisrahadest ja nüüd võib öelda, et kui me sellega alustasime 2010. aastatel, siis tegelikult oli suhteliselt lihtne inimestega sellest rääkida, sest et siis oli see ettekujutus täitsa null, et mille, kes need inimesed on, kes siia meie lähedule tulevad elama. Ja siis me rajasime ka selliseid külalaadseid kogukondi, et me ei paigutanud ja ei loonud nendele inimestele kohti niimoodi üksikuna ajusalt kogukonda, vaid tegime sellised peremajadega külad. See oli siis trend.
Väiksemates kohtades ja, ka, eks
just,
ole.
Just. Mm-hmm. Ja see läks meil suhteliselt hästi, et seal me selliseid vaidlusi kogukondadega väga ei tulnudki öelda, et hea küll, vaatame. Ja nüüd, kui me siis teise lainena tulime nende väiksemate, veel hajusamate üksustega, ütleme, külas seal oli mis 60 inimest, kuus peremaja, siis nüüd me tahtsime teha veel väiksemad seal kuni 30 inimest, kortermajad, väiksed korterid, vaat siis oli inimestel juba tekkinud selline eneseteadlikus kogukondadel ka, siis oli see küsimuste esitamine, et kelle te ikka siia toote, millest te räägite ja siis oli tõesti vaja teha ka selliseid rahvakohtumisi, kus me võtsimegi ka need samad tulevased elanud kliendid kaasa, kes rääkisidki, kes nad on. No, ma kujutan ette, et ilmselt meie järel tulevad põlled mingil hetkel vaatavad piinlikusega kõik neid rahvakohtumiste videosid ja lindistusi, eks ole. Et kuidas siis ühed inimesed seletavad teistele, et vaadake, ma olen tegelikult näete käed ja jalad ja ma tahan elada nagu inimene. Aga noh, see arenguetapp tuli ka läbi teha. Et sellel teisel etapil oli seda tõrksust ja vaidlusi rohkem. Ja nüüd ma arvan, et oleme jõudnud sinnamaani, kus noh, see on peetakse ikkagi suures osas kogukondas loomulikuna. Ja see etapp ongi seisnud selles, et inimesed lihtsalt on saanud teadlikumaks, on rohkem kursis, nad on näinud, et need inimesed teevad tööd, õpivad, elavad ja nendega üldjuhul ei ole probleeme.
Ja meil on veel nagu tubli tükk maad muidugi minna selleni, et kasvavad nüüd üles need põlvkonnad, kes ongi näinud teistsuguseid inimesi enda lähedal elamas, toimetamas kogukonnana, hakkama saamas, tööl käimas, poes kärusid lükkamas, eks ole, ja kes seetõttu üleüldse ei kergita isegi mitte kulmu. Et meil on veel nagu minna, aga me oleme selle kõige suurema mure et me põhimõtteliselt lihtsalt kardame teistsugust, et selle oleme me selle aja jooksul ületanud, ütled sa?
Ma arvan küll, et see kaameli küür on nii-öelda, sealt oleme me üle saanud ja mis on kui hästi oluline, et selle juures ikkagi ka see erivajadusega inimese enda teadlikkus on kasvanud, et kui me ikkagi alustasime 2000-ndate alguses, siis nii need inimesed ise, noh, nemad paljud ei pidanud ennast, eks ole, teiste inimestega võrdseteks.
Aga teisest küljest ei pidanud ka toimetulekuks midagi tegema.
Ja just, ja siis ka nende lähedased olid ju need, et see sama häbi märgistamine ja see, et mul on selline lähedane, et sellest ma loodan, me oleme üle saanud ja see, et me neid igapäeval rohkem näeme, annab ka teadmise meile, et kuidas käituda, kuidas olla, et tegelikult ei maksaks sellest mingisugust paanikat või häiret teha. Noh, jällegi üldse, mis meie see ühiskonna areng on, võtab natuke rohkem aega tulenevad sellest, et meil see muutus on ju ka, see vabanemise torm on olnud hästi kiire ja selles ülemineku protsessis ikkagi sa paned nagu paika, mis on sinu prioriteedid ja sageli need abivajad jäävad sinna riigi ja omavalitsuse kaela nii-öelda, et nendega tegeleda.
Aga ma saan aru, et me oleme siiski ka, noh, teoreetikud ütlesid ilmselt, kui te alustasite 2006 seda, et niimoodi inimväärsetes tingimustes ka need kulud ühiskonnale, mis on seotud nende inimeste poolt, noh, teeme tehtud pahandustega pehmelt öeldes ja väljakutsed politseile, kiirabile, vajadus neid hospitaliseerida, et kõik need peaksid nagu langema ja on see niimoodi läinud. Võime me öelda, et tõepoolest, kui need inimesed on saanud inimväärse kohtlemise osaliseks, siis nad on vastanud headusega.
Ja nad on selles suhtes nad on vastanud ise headusega ja ühiskond on loonud võimaluse vähendada nii-öelda kulusid nii-öelda otse inimesele, kui siis ka süsteemile ja vastu saanud inimesed, kes tegelikult ju õpivad, omandavad uusi teadmisi, oskuseid ja see läbi saavad ennast teostada ja anda ühiskonnale tagasi. Kui olles lugenud teiste riikide kogemusi, siis tegelikult sealt kaudu, noh, võiks öelda, et päeva lõpuks ikkagi see väikeste individuaalsete lähenemiste süsteem on ühiskonnale palju kulutõhusam kui see, kui on suured hooldekodud, kus nad on eraldatud, me loome neile nagu topelt maailma ja see ei toimi pikalt.
Seega me ei ole ju ka nagu selles mõttes veel noh, kohal, et see võtab ju aega, et praegu on meil noh, täies elujõus ja tegelikult parimas tööjaos 30, 40, 50 aastased erivajadustega inimesed. Noh, kas või ma vaatasin seda imetoredat Viljandi laulupeo filmi, mis minu arust võtab hästi kujundlikult nagu kokku selle 20 aastat, et suurest hooldekodust oma laulupeoni, eks ju. Ma vaatasin seda filmi, seal on inimesed, kes tõenäoliselt et kui nemad oleksid lapsena saanud sellist kohtlemist, nagu saab täna sündiv erivajadusega laps, siis nad oleksid tõenäoliselt olnud võimeliselt lõpetama lihtsustatud õppekaval vähemasti kooli ja panustama täiesti tavalise tööinimesena erilist tuge vajamattagi sellesse süsteemi. Et me tegelikult ei saagi veel seda täna mõõta, et meil peab üles kasvama nüüd see uus põlvkond juba, kes noh, on saanud algusest peale seda tuge, aga see muutus on väga, väga suur ja ilmne.
Ja loomulikult, kui nüüd ütleme, mõni erivajadusega inimese lähedane kuulab seda juttu, siis tema kindlasti tahaks, et oleks juba veel kaugemale jõudnud. Aga ma arvan ka, et see suur ja raskem osa sellest teest on meil praegu käidud selle füüsilise keskkonna muutuse näol, need inimeste kogukonda toomise näol. Aga mis on muidugi ka hästi oluline, et seal kõrval ju tegelikult on arenenud ka meditsiin võimalused, ehk et nende inimeste sellist tervis saab hoida ka teiste vahenditega lisaks, eks ole.
Sõida on Viljandimaale sihtasutusse perekodu. Seal õpib 13-aastane lihaspuudega Riin.
Sa mäletad, me oleme varem ka kohtunud.
Jah.
Väga tore.
Riinu vahend välismaailmaga suhtlemiseks on eelkõige silmad, mis tõttu hangiti talle seade, mille abil saab silmi kasutada arvutihiirena. Niimoodi saab Riin joonistada, netis surfata ja koolitöid teha, nagu iga teine tema vanune.
Kas sa mäletad, kui sa selle süsteemi said?
Jaa.
Kui vana sa olid?
Ma olin mõnel.
Sa vist olid umbes 6-aastane, võis olla.
Võis.
Käisid lasteaias?
Jaa.
Aga kuidas enne oli? Kas sa seda aega ka mäletad, kui seal veel ei olnud seda masinat?
Jaa.
Kas siis oli raskem õppida?
Jaa.
Kuidas sa siis õppisid? Mäletad?
Ei mäleta.
Riin on väga hea näide sellest, kuidas erivajadusega lapsele kohandatud tehniline seade teeb temast tavalise 13-aastase tüdrukku.
Aga kui sa vahest kirjutad kellelegi e-maili, kirjutad sa vahel?
Jaa.
Kellele sa kirjutad?
Oma. Hüba.
Emale kirjutad. Kui kaua see sul siis tavaliselt võtab?
15 minutit.
15 minutit. No, see ei ole üldse ju nii pikk aeg.
Ei.
Minu nimi on Rit Adam ja ma olen siin majas olnud 23 aastat. Alustasin kasvatajana, siis edasi õpetajana ja nüüd olen sellest sügisest Riinu õpetaja.
Ja teie olete siis Riinu 7. klassi õpetaja?
Jah, just.
Teil on väga erinevaid lapsi. Et Riin, kellega me täna rääkisime, tema on tugiõppekava laps. On nii, ja
kõigil on siin individuaalne õppekava.
Kõigil on individuaalne.
Ja lasteaias individuaalne arenduskava. Kõigil on väga individuaalne lähenemine.
30 last ja 30 erinevat õppekava.
Just, kõigile tehakse personaalselt.
Nii, paneme selle kinni.
Ja nüüd siis võtta palun lähti kommunikaatoris leht, et saaksid kirjutada.
Ja.
Aga kui me mõtleme nüüd sellele, et me oleme tulnud pika tee, siis mis on need sammud, millest teie täna unistate? Lisaks sellele muidugi, et ma juba kuulsin, et maja tegelikult vajaks uuendamist, et ta on ikkagi tolle aja standardite järgi ehitatud ja elektriarved ja kõik see muu teema. Millest me täna unistame, et need inimesed, kes vajavad ühiskonna tuge ja abi lapsest peale, saaksid oma unistusi ellu viia nii palju, kui see on vähegi võimalik?
No, et oleks inimesi, kes saaksid lapsi aidata, et oleks piisavalt personali, et oleks abivahendeid, mida iga laps personaalselt vajab. Et kõik saaksid selle, mida nemad just vajavad enda arendamiseks, õppimistegevuseks, et kõik leiaks selle õige.
Et me oleme hästi rahul sellega, et meil on nüüd erivajadusega inimestele on parem elujärg garanteeritud ja inimlik kohtlemine, aga kuidas on inimväärse eluga nende inimeste igapäevastele aitajatele, toetajatele, õpetajatele, tugiisikutele, et kuidas nende inimväärse elu pool paistab täna aastal 2022 inflatsiooni tingimustes?
No, eks seal on ka kindlasti palju arengu ja parenguruumi, et kui siin vaadata viimase möödunud aastalist OSKA raportit, siis need on tegelikult ju viimased 2-3 aastat toonud välja selle, tegelikult enne COVIDit, et ütleme hooldaja profiiliga, meditsiiniõe profiiliga ametid on need, mida peaks kõik me õppima, sest et see on töö, mida kindlasti tulevikus vajan, sõltumata sest, kui palju need roboteid siin maailmas olema hakkab. Aga no mis seal salata, et see valdkond oma maine poolest ei ole ka kõige paremas kirjas, ta on raske töö, et tore on inimestega suhelda, aga selles suhtlemises on ka teatud selline kompleksus, milleks peab olema oskuseid teadmisi ja neid noori või ka siis vanu inimesi, kes soovivad omandada sellist tegevusjuhendaja eriala, neid ikka on aastatega kahjuks järjest vähemaks jäänud. Kui ma nüüd tulen tagasi selle juurde, kus me alustasime, siis see muutus on nüüd küll, et kui nendel esimestel aastatel vaadates seda töötaskonda, kes nes hooldekodus olid, seal pigem töötati, inimestel olid suured südamed, ma olen väga tänulikud, et üle üldse oli inimesi, kes tahtsid seal hooldekodudes töötada, aga see töö oli midagi, mida sageli tehti nii-öelda muude tööde kõrvalt, põllupidamise kõrvalt ja seal ka see töö selle kliendiga oli orienteeritud sellele, et see klient või see elanik oleks nii-öelda aitaks ülal pidada seda sama hooldekodu, et see tegevus selle inimesega sageli ei olnud mitte selle inimese individuaalset oskuste võimete arendamiseks. Mm-hmm.
Vaid noh, koristamine vajas tegemist ja rohimine vajas
just
tegemist.
Just hekk pügamist, eks ole, remont oli vaja teha, et see kõik oli nagu suunatud selle sama maailm mm-hmm. püsti hoidmiseks, mm-hmm. milles inimene mm-hmm. mitte sealt välja.
Yeah.
Et nüüd ikkagi me räägime sellest, et me peame ja lähtume inimesest kui individuaalsusest ja seega see tegevusjuhenda ootus on ikkagi, et ta tegeleb selle inimesega, erivajadusega inimesega, tema soovide, tema haavatavusega, toimetulekuga mm-hmm. ja vaat seal need oskused peavad juba olema midagi enamat kui see, et sa oskad tegelikult põrandat pühkida ja murupügamist. Ja noh, ütleme siis need töötasud, kui rääkida sellest, kindlasti on sellised, mis peaksid oluliselt kasvama ja ka see töö ise oma loomult täna on selline keerukas, et sinna inimesi leida, noh, me peame mõtlema nutikalt, et mida see nii-öelda kuidas teha seda atraktiivseks, praegu need, kes tulevad valdavad, nad ütlevad, et nad tahavad ka aidata inimesi, neile meeldib see vahetu töö,
ja.
Aga noh, see ei kesta väga pikalt.
Absoluutselt, sest et kui sa ei saa palka, millest sa seda ära elada, siis varem või hiljem isegi, kui see töö sulle meeldib. Aga rääkides veel sellest oskustest ja nende muutumisest, et miks on meil see kaasav haridus ikkagi nii halva mainega? Et noh, meil on koole, mis teevad väga ilusti kaasavat haridust, et ongi seadnud selle oma eesmärgiks, noh, vihaso algkood näiteks ja paljud teised veel. Ja siis on meil koole, kus noh, ütleme, kaasav haridus ei ole miski, mis kooli perele oleks mugav. Ja noh, see põhjus tõenäoliselt on see, eks ole, et inimesed ei tea, nad ei oska ja nad ei ole valmis pakkuma erivajadusega lastele ja noortele noh, kuulumist kogukonda. Et nad pigem näevad neid kui probleemi ja isegi kui nad seda ei väljenda verbaalselt, aga seda on näha, noh, ütleme, kehakeelest või sellestki, et erivajadusega laps kooliaktusel ei esine, eks ole. Et siis me tegelikult võime selle kaasava haridusega tõepoolest teha nagu isegi karuteene, eks ole. Et kus me siin peaksime nagu liikuma? Et noh, üks variant on öelda, et meil ei tulnud välja see kaasav haridus, et kaasavas hariduses noh, saavad osaleda ainult nende vanemate lapsed, kes on ise valmis minema läbi alli kivi vestlema klassikaasaste vanematega tegema koolis, kooliga igapäevast koostööd. Ja teistele jääb siis ikkagi see võimalus õppida erivajadustega laste koolis. Kuidas me sellega peaksime edasi liikuma?
No, ka kolleegidega rääkides ja nendelt infot küsides, et siis ikkagi maailmas on veendumus selles, et see kaasav haridus on ikkagi õige suund ja just nimelt jälle me räägime sellisest inimväärsest kohtlemisest ja inimeste eraldamisest ja eristamisest. Need, kes tulenevalt siis oma psüühikahäirest või siis vaimse või füüsilisest erivajadusest ei saa olla meie keskel. Neid on ikkagi vähemuses. Enamik on sellised, kellega ikkagi alguses ja hästi tegeledes tullakse toime. Meie suur küsimus on sama rakendus, et kuidas me seda rakendame. Mm-hmm. Me peaksime vaatama, et nüüd õppima sellest kogemusest, mis on ja minule tundub, et me siiski võttes arvesse seda oma nappi ressurssi ja teadmist oleme päris hästi hakkama saanud, aga seal kindlasti peaks paremini läbi mõtlema, et nii need klassiõpetajad, nemad oleksid kursis sellega, mis seal klassis toimub, kes need inimesed on, kui siis ka need abiõpetajad, kes siis on spetsiaalselt nende rohkema tähelepanuga lastele orienteeritud, et noh, mu enda ema näiteks on üks, kes ka läks tagasi kooli, muidu oli ta kehalise kasvatuse õpetaja, kutsuti tagasi kooli pensionär ja kes just nimelt tegelebki nende erivajadustega lastega ja noh, tema hinnangul küll ei peaks tegema nende jaoks eri koole, eri klasse, et kui ta nüüd läbi aastat on vaadanud, mis seal toimub, et siis kui sa ikkagi võtad selle aja, oled teadlik ja samuti ka ise oskustega, et siis see süsteem toimib hästi, aga jah, me peame siin vaatama, et oleks piisavalt siis neda abistavad tööjõudusel juures ja teiseks, et kõigil ikkagi oleks asjakohased teadmised, et noh, nüüd juhend tuleb läbi lugeda enne, kui masinad käivitada.
Ja probleemi ongi selles, et no, õpetajatel on eks, väga suur töökoormus ja väga, väga, väga palju tegemist nii ehk teisiti. Ja no, ikka veel paratamatult meil tekib lapsi, kes on, no, kas on erivajadusega või on väga keerulisest kodust, tekivad sügavad käitumishäired, eks ju, kellega, no, ütleme, tavakooli õpetajal on hästi keeruline mõnda aega toime tulla, aga, aga siis on ju võimalik ka neid paindliku mudeleid rakendada, eks ole, pakuda erilist õppevõimalust nendele lastele senikoha, kuni nende käitumine niivõrd palju on paranenud, et nad saavad tagasi tulla. Need süsteemid ei tohiks ju olla nagu suletud, et, eks ole, et see vist on see, sellisel juhul see paras lahendus meile nagu praegu.
Ja kindlasti tuleks ikkagi mõelda, kas meie enda õppemeetodite peale, eks ole, mina ma elan põhikooli kõrval ja noh, kui ma vaatan seda, et võibolla tõesti on see hea, et seal koolis vähemalt seda lubatakse, et lapsed võivad joosta ja hüpata ainult vahetundide ajal ja siis kui kell käib, siis kõik peavad seisma nagu tikud järgmised 45 minutit, et see võibolla pole ka selline päris kaasaegne lähenemine, et, et seal kindlasti me selles oma koolisüsteemis saame ka anda juurde seda paindlikust.
Aga meil on ka täna olemas ikkagi lastekodud. No näiteks ma olen ise käinud ja kindlasti lähen tagasi, sest nad kutsusid Mustamäe lastekodu, mis tegeleb väga, väga keeruliste liitpuudega lastega. Kuidas tänapäeval nagu lastekodusse jõutakse? Mis juhul see on nagu mõistlik ja õige lahendus? Ja muidugi seal töötavad inimesed, kes olid ka 30 aastat tagasi töötasid Mustamäe lastekodus, siis kui see asus veel seal Akadeemiatee metsas, eks ole, ja kes on kaasa teinud kogu selle arengu ja kes on hästi täna noh, õnnelikud selle üle, mida nad kõik täna saavad oma olealustele pakkuda, mis veel kord näitab, et need on suure südamega inimesed, kes seal toimetavad. Et kuidas üldse sinna lastekodusse nagu tänapäeval jõutakse, kes peaks sinna jõudma?
No meie ideaal on ikkagi see, et need asenduskodusid ei oleks üldse. Et sõltumata selle lapse tervise olukorrast oleks tal võimalik ikkagi kasvada kodus ja et see hulk, kes siis tõesti vajavad või noh, ei saa elada tavatingimustes, et see läheb siis kas perele või siis nende laste enda tervise huvides kui liiga kalliks.
Aga suur hulk neid kodusid ka pakub täna ju päeva hoidu, mis on ju võistlik, eks?
Ja,
sest see
tähendab,
et pere elu, et meie ideaal on see, et pere elu jätkub tavapärasel moel ja need lapsed saavad siis päeva hoidu, eks ole?
Et kui jällegi, kui see sama, kui kombineerida neid nii-öelda intervallteenuseid, pakkuda tugevanematele, et see võimaldab selle lapsel jääda koju, temaga seal toime tulla, noh, loomulikult ka rahastamine, et see, et sul on võimalik siis võtta abi nii-öelda tugisik sinna koju on ju, et see vanema enda hoolduskoormus oleks väiksem ja tema oma karjääri ei peaks selle pärast lõpetama. See osa kindlasti toetab, ütleme nii, et mina olen näinud seda, kuidas imastu lastekodus jälle, mis meil hoolekande teenustes ka oli, kuidas seal ikkagi nii-öelda see laste asenduskodus olevate laste arv on aastatega drastiliselt vähenenud, jumal tänatud, et on tegelikult leitud, et saab hakkama küll, kui on see toetusmeetmed, et ei pea kõik lastekodus olema. Täna on seal asenduskodu kohti kuskil 12 alles jäänud ja noh, need ongi lapsed, kellel on tulevalt nende tervisehäirest parem olla võibolla seal eraldi kodus, aga mis on jälle oluline muutus on see, et kui varasemalt need lapsed tulid ja jäid ja olid sellised nüüd riigi lapsed, siis nüüd see side peredega on olemas.
Käiakse vähemalt külaseks ole.
Just, ja see on hästi oluline, see on tegelikult hästi oluline. Just
kui me mõtleme, loomulikult on see ju lapsele nii tähtis, et tal on pere.
Tallinna lastekodu Mustamäe maja on koduks raske ja sügava puudega lastele. Siin elab praegu 21 last.
Siis me lasime ka natukene muusikat siia panna, et helistiku.
Aara Barber on seal ka?
Ja Aara Barber on ka. Aara Barber saime kooki ja selle koha pealt. Mustikad läksid hästi lastele. See meeldis. Ja nüüd me tahame laiendada. Me tahame mustikaid juurde istutada veel. Ja siis sinna ette on plaanis meil suga jõulumaa istutada, et kuused ja natuke sellist okkalisemat. Tegelikult nad ju jalutavad siin kõik ja neil on nüüd tegevust, et muidu nad ju olid lihtsalt istusid
ratastoolis. Ja. Palju neid lapsi on? Kokku on 21
last on praegu siin.
Palju neid lapsi on, kes nagu, no, suudavad sellest ajast rõõmu tunda siia tulla ja vaadata? Ja,
no, tegelikult ikkagi ülepoolte.
Ikkagi saavad sellest lusti.
Üks nendest on Mark. Olen temaga varemgi kohtunud. Ta küsis, mis siis saab, kui mina enam president ei olegi. Ütlesin, et mis siis ikka. Kui ta külla kutsub, siis ma tulen. Ja ma läksingi.
Tere!
No, tere!
Tere, Mark!
Tere!
väga meeldid, et ikka õigud ära.
Ma ütlesin, et ma tulen jälle ja ma tulingi. Meil oli praegu see mõte, et võibolla sa tahaksid keraamikasse minna alla.
Jaa.
Tahaksid? Väga hea, et siis me võimegi minna keraamikasse. Kas lähme kohe?
Jaa.
Lähme siis.
Ja siis siia sel, nende peale on mõeldud siis herned. Istutada, et hernes ju ronib hästi ja siis need herne kaunad, kui nad käivad siin ja nopivad.
Toovad siis neid.
Ja praegu on juba kõik ära puhastatud, et sügis juba käes.
Aga miks teie seda üldse teete? See lihtsalt. Majandusjuhatajad ei pea tavaliselt aedu ajama.
Absoluutselt, absoluutselt. Tegelikult ma ei teagi, et ma elutasin siin aias, siin oli nii palju pinda. Ja kui ma need lapsi nagu vaatasin, siis ma ju sain, nad ei käi ju kuski. Nad ei lähe, neil ei ole maakohta, nad ei käi metsas marjul. Et nendel jääb nagu seda puudu. Ja siis ma hakkasin niimoodi rääkima, siis ma rääkisin meie juhatajale mu sellest ideest, et teeks siia lastele üks vanaema aia ja selline. Ja nii ta tuli ja nii ta tuli ja nüüd on see südam asjaks võetud. No ja muidugi meie Mark, kes armastab siin ju käi ja see pime poiss, kes oli eelmine kord ka meil siin asas. Et no, tema jaoks on siin ikkagi selline paradis, selles mõttes, et ta käib, ta nuusutab, ta tunnetab kõik.
Siin on katsumist on ka, lehed on karvased ja lehed on siled, et ja kõik just. See. Palju, väga palju vist külalisi ei käi või ei käi?
Meil käivad jalgpallipoisid, Legionist käivad, siis poisid on meil hästi elevil, et tulevad jälle, mängivad nendega palli. Et see on meil suuke tore üritus siin. Või meie see töömees Argo on ju. Kui nad Argot näevad, siis nad kui jooksevad, kas saaks kuskil kruvi keerata või saaks. No ikka tahad ju.
Oota, see ongi kogu majapidamine, eks ju. Te olete majandusjuhataja, siis on keegi, kelle ülesanne kruvisid keerata, aga kõik nad ikkagi ju on laste jaoks pere.
Ikka, on ju ikka, nii. Muidugi.
Et see on ka...
Et ma just siin naersin, et meil on ju kokku üle üldse 170 last ja mul oma laps küsis kodus, et ema, kas sa tead kõike nimepidi? Nüüd see on tead, tegelikult vist tean küll, jah.
Jah, midugi.
Et käid ju igapäevaselt ja tegeled ja tunned neid, et nad ongi nagu meie pere.
Aga see on ikkagi ka postkasti loteri. Meil on omavalitsusi, kes väga tublid ja meil on omavalitsusi, kes veel nii tublid sugugi ei ole. Et kui ma olin vabariigi presidendina, ma võtsin ju sotsiaalministeriumist tabeli, et kuidas sotsiaalkulud valdades on kujunenud ja ma leidsin 7-kordse erinevuse naabervallade vahel oli vist rekord, et noh, 3 korda oli see küsna tavaline nagu erinevus. Ja sa nägid, et noh, osades valdades sellele pöörati tähelepanu ja teistes mitte, et kui me nüüd võtame üldse siis kohaliku omavalitsuse rolli selles kõiges, et noh, räägime erivajadusega inimestest, aga räägime ka lastest, kes lihtsalt elavad kodudes, kus nad vajavad abi koduvägivallast, eks ole, et noh, paljud vallad, kes on võtnud tööle lastekaitse spetsialisti, on jõudnud kiiresti järeldusele, et teist on veel vaja, kolmandat on veel vaja ja mõned vallad on lõpuks jõudnud järeldusele, et neil tuleb teha perekeskus, kus õpetada vanemaid, lapsevanem nagu olema. Ehk et noh, see probleem, seni kuni sa teda ei uuri, seni sul teda ei ole ja siis, kui sa teda noh, hakkad uurima, siis ju kohe on. Et...
Nüüd, mis puudutab neid kohalike omavalitsusi, siis on jälle selline teadmiste, oskuste, kompetentside küsimus, noh, mis teha see elu kahjuks läheb nii aerselt ükstas puha, kui ei tahaks ka keerata seda kiirendus sinna peale. Et alles me tegime selle haldusreformi, et meil nüüd peaksid moodustuma tugevamad omavalitsused, kellel on tegelikult natuke rohkem ressurssi.
Tegelikult moodustusidki, jah.
Ja, aga et nüüd neil on ka ressurssi võtta rohkem omale eksperte kamba peale siis tööle. Need samad sotsiaalvaldkonna eksperdid ka, lastekaitsjad ka, kes siis oskavad märgata seda, mis toimub, eks ole. Nüüd me oleme jõudmas ka sinna maani, kus omavalitsused ilmselt saavad aru, et noh, see, et muidugi teed on tähtsad, loomulikult ettevõtlus ka, aga kui sul ei ole enam inimesi, kui sul ei ole inimesi, siis tegelikult noh, põhimõtteliselt sul ei ole seda kapitali.
Ma arvan, omavalitsused saavad siis aru, kui valija seda nagu tellib, et tegelege palun ka nende kurbade juhtumitega meie piirkonnas.
Jah, aga see ka jällegi saab algusega sellest, et sa üleüldse, sul on endal territooriumil inimesed, kes hakkavad tõstatama teemasid, et me tahame, et meie kodukandis oleksid see ja teised kolmas teenust kätte saadavad ja siis omavalitsus hakkab selle peale mõtlema, siis ta võtab selle eksperdi. Nii et see teekond sinna nagu selles mõttes ikkagi veel nii-öelda orgaaniliselt minnes pikk, et me peame jõustama neid üksikuid entusiastlikke revolutsionääre, kes julgevad need teemasid tõstatada ja niimoodi me saame nendesse toanurkadesse selle valgusvihu peale. Et hästi palju sellest rääkime, loomulikult siin noh, ka sotsiaalministeerium selles suhtes peab oma seda eestvedavat rolli kindlasti senisest rohkem tegema.
Ja, sest täna on need teenused ikkagi, mis on suunatud ohvrite aitamisele, on kõik sotsiaalkindlustusameti hallata, eks ju. Kuule, me oleme ka valijad, sa ja ma, et valimist on tulemas, et ütle, mis need kolm asja on, nagu mille peale peaks oma hääle andma, mis nagu sotsiaal olekandes ja ütleme, noh, omaste hooldus, koduvägivald, erivajadusega inimesed, vaimne tervis, noorte laste oma eriti. Mis need kolm asja on? Ma ütlesin praegu neli valdkonda ja luban sulle öelda kolm kõige tähtsamat asja, mis tuleks teha selleks, et me oleksime neli aasta pärast enne järgmisi valimisi saaks öelda, et noh, nüüd siin mingisugune baas sai jälle laotud, et nüüd astume järgmise sammu edasi.
No need, ma olen selle peale mõelnud ja see on nii raske küsimus, et millelegi sõrm peale panna ja mõeldes ka, et tegelikult need valdkonnad on seal sees ka ju erinevad, eks ole. Hästi kahju on öelda, et ei pea vägivalda toetama, et toeta midagi muud, aga ma arvan, et me peaksime investeerima noortesse ja vaimsesse tervisesse, sest et see on see, mis on meie tulevik. Me peaksime kindlasti omaste hooldusega tegelema, et kuidas ikkagi seda hoolduskoormust tuua alla inimestel ja see tähendab, et läbi sellise teenuste kättesaadavuse suurendamise ja toe pakkumise me jällegi loome võimalus, et need inimesed saavad panustada teisipidi kogukonda. Nii et ma võtaksin siis selle, noored vaimne tervis, omaste hooldus ja noh, ma tahaks kuidagi investeerida sellisesse universaalsesse keskkonna disaini, et see keskkond oleks ligipääsetav, et nii virtuaalne kui füüsiline keskkond oleks ligipääsetav, et jälle me looksime rohkem võimalused inimesed ise, et kui siis kas riik või kov ei jõua teenustega järgi, siis vähemalt on keskkond, kus inimene ise, kui ta vähegi tahab, saab hakkama. Et need oleks need.
Ja see mõtle ainult bussiplatvorme, vaid sa mõtled kõike. Ka ühiskonnas seda taju ja taipamist ja seda üksteise vastu inimlik olemist, ükskõik millised me siis oleme.
Ka info ja teab edastamine, et see oleks viisil, mida on võimalik lihtsalt kiirelt tarbida. Et üks on see, et sul bussiplatvorm on madal, aga teine on see, et sul on ka lihtsalt kiire teada saada, millal see madala platvormiga buss tuleb.
Ja et ta siis ka tuleb.
Ja just, et ta siis ka tuleb.
Aga see omaste hoolduses, kas hüüatus ei ole ja ometi rohkem hoolekodukohti?
Ei.
Et me pigem vist oleme liiga selles ääres, et tegelikult on meil vaja just rohkem koduhooldust.
Meil on vaja rohkem koduhooldust, tugiisikuid, kes saaksid kodudes käia inimesi toetada. Meil oleks vaja toetada seda, et inimesed saavad vajadusel oma kodusid kohandada. Meil oleks vaja minu arvates ka kokku leppida need standardid, kuidas milline on üldse see füüsiline keskkond kodude näol, mida me ehitame, et see oleks ligipääsetav kõigile. Meie kõigiga võib juhtuda, eks ole. Et mina pigem ütleks, et mida vähem hooldekodusid, seda parem. Et ma õudusega vaatan seda, mis moodi neid suuri hooldekodusid rajatakse. Meie, eks ole, oma hoolekande teenustes ja need suured mõisamajad ja nii-öelda kolhoosid müüsime kõik maha, sest et see ei ole inimväärne keskkond. Ja need osteti ära teenusasutajate poolt, kes nüüd teevad sinna siis nii-öelda need vanade kodud. Et,
see on päris kurb mõte.
No, aga samas kui nõudlus jällegi on.
Nõudlusi on, sest aga ei ole seda teist teenust ja seegi teenus käib üle jõu.
Aga ütleme, mina olen käinud välismaal, näinud seda, kuidas ka need samad eakatele loodud korterid, teenuse keskkonnad on ikkagi see samas kogukonna sees. Et me jälle ei eralda neid ära, me ei tekita nende oma sellist kettotama.
Ma olen näinud ka sellist lahendust. Ma olen näinud Imaveres ja ma olen näinud Tartu lähedal oli, kus oli tehtud talvel elamise korterid noorte keskusesse muideks. Väga tore vaata on ju, noori näed ka liikumuse toimub.
Jaa, no ütleme, Põhjamaades on ju, ütleme, need korterid, siis on need kogukonna keskused, kus on miksidki ära inimesed. Seal käivad mingil kellaajal hommikud juba leakad on ju, õhtul on erivajadusega inimesed, kes pakuvad seal sulle mingit kohviku või restorani teenus. No, et need mudelid on hästi palju, need on läbimängid.
Ja need on tegelikult lisavad meile kõigile väärtust. Kuule, mis see maksab? Kas Eesti maksusüsteem nagu noh, ütleme, suudab, ma arvan, me kõik oleme nõus, et me oleme sellise mõnusa keskmise maksukoormusega riik seal 35% juures SKT-st, me tegelikult seda tõsta ju ei taha. Et kuidas me nüüd jõuaksime siis selleni, et noh, ühelt poolt me ei tea Euroopas teisi riike, kes üritaksid seda eakate hooldust, erivajadustega hooldust teha raviteenuse rahast, meie väga suuresti üritame, eks ole, noh, plus mõned muud sotsiaalministeeriumi eraldised nii öelda, aga mis see peaks olema, mis meile sinna süsteemi kas raha juurde toob või siis nagu ümber teeb selle asja, sest et noh, ütleme, meil võiks olla ju, ma ei tea, ma olen ise elasin Luksemburgis palju, seal on näiteks hoolsuskindlustus, et noh, maksad 30 aastat ja siis pärast tuleb see valgeskitlis tädi ja toob sulle poest söögi ja teeb süsti ära, et kas see on meie tee või on mingisugused muid variante ka?
No mina isiklikult usun sellesse hoolduskindlustuse süsteemi, et seda võiks tõsiselt kaaluda ja arvutada, sest et kuidagi peaksime tekitama selle raha liigutamise ja samas siis ka inimese vastutuse suuremal määral selle oma tuleviku mõtlemise peale, nii et see võiks olla tõesti üks lahendus, mis, mille peale nagu mõelda, et olemasolevas süsteemis ja nüüd olles teist korda kantsler, raha ümber tõstmine on äärmiselt keeruline, et see eeldab sellist reformi, milleks ma kardan, et me ei saa nende poliitikute hääli nii-öelda kokku lähiajalgi.
Nii et ühesõnaga tegelikult ikkagi see süsteem vajab rahaga juurde, et see päris nii ei saa, eks ju? Me ei saa, käriseb igast otsast.
Jaa, ta maksab, no, aga see suhtumine inimesse, see nagu nii palju ei maksa. Et tegelikult see ongi see, et kuidas me nüüd oma ühiskonda üles ehitame, kuidas me inimesi kohtleme ja just nimelt see, et need eri ilmelised, eri palgelised inimesed on meie keskel, see rikastab, ma ütlen, noh, me rääksime siin hästi palju sellest füüsiline keskkond, kui ta on universaalselt kättesaadav, ta võimaldab ka teistel seal paremini elada, aga see erisus ju tegelikult töötab ka inimese nii-öelda emotsionaalsele ja vaimsele võimele ju, noh, seda on ka tõestatud, et mida mitmekesisemas keskkonnas sa oled, seda tegelikult avaram on ka sinu enda võime nii-öelda siin elus hakkama saada, nii et see on kindlasti võit ka selle poole pealt, et teda on võimalik rahasse panna, kindlasti seda on tehtud, need uuringud on tehtud, aga see emotsionaalne rikkus, mis seal juures on ja kuidas ta sinu enda sellist toimetulekut arendab, et see, ka seda on uuritud, need teadusuuringud on ka olemas, mis seda näitavad. Ja jah, et noh, lood sellest, et kui me näeme, mul on väga hea meel, et tänavatel on rohkem ratastooli inimesi, aga olen ka visanud need inimestega nalja, et siis pannakse nad kuskil üritusel kokku ühe laua taha, et ei ole, et ei ole need ratastoolides. Et me ei vaata neid kui inimesi, kellest tegelikult üks on
oppis teadlane. Kes on sotsiaalkaitsespetsialist, teine on teadlane, kolmas on programmeerija.
Tahaks oma inimestega rääkida, et me peaksime üle saama sellest, me defineerime inimest tema haiguse ja tema mingi välise tunnuse järgi, et tegelikult...
Jaa, sest siis vaata võibolla kaoks ära ka need tabelid, et ma olen päriselt ka ise seda näinud, et on hääd vallavalitsus, siis seal pannakse seinal, et mis meil vallas toimub, et noh, meil on siin on ujumine, ratsutamine, jahiselts ja naistegevused.
Ja just.
Et see ratastooli asi lihtsalt praegu tõimule nagu selle meelde. Ja kui saab ratastooliga, saab ka titekäruga, eks ole? Yeah. Nii et no selles mõttes kõigil tegelikult saab olema märksa meeldivam. Aga valimistelt siis ootame midagi ole teha, raha.
See kõlab nii halvasti, kui me ütleme, et ainult raha aitab. Ei, et ütleme, et me ootaks seda julgust mõtestada ümber süsteemi rahastamist. Yeah. Aga kindlasti tahaks seda, et me tegeleksime ikkagi selle pikaajalise hoolduskoormuse vähendamisega, et teenuste ümber...
Eelkõige, et kõikide inimeste elu, sõltumata sellest, kas neil on endal puue, lähedasel on puue, saaks jätkuda tavalisel moel, et nende jaoks ei läheks keerulisemaks alates trepist alla tulemisest, kooli minemisest, tööle minemisest, kuni kõikide muude osalemisteni siin meie ühiskonnas.
Ja, et inimest ei defineeritaks tema haiguse või puude järgi, vaid selle järgi, kes ta ise on.
Super. Aitäh sulle, Maarjo.
Aitäh sulle huvitundmast.